αντοχή του, είπε ο Κάρολος Παπούλιας, υποδεχόμενος τη Γερμανίδα Καγκελάριο στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα συνδεθούμε όμως αμέσως τώρα με το Θεοδόση Πάνο, τον αστυνομικό συντάκτη, να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Θεοδόση, καλησπέρα.
Έχουμε γενικευμένη επίθεση αυτή την ώρα της αστυνομίας από 2 μέτωπα, από τη Μάθαμος αλλά και την Βασιλή Σοφίας, μπροστά στο μνημείο το άγνωση στο Ατσιώτη, έφερε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνα, στρώβουν τον κόσμο από τα κάτω, μπροστά με στο αλληλείο εμπειρός. Παράλληλη επίθεση έγινε και της αστυνομίας με σχέδια, βέβαια, κάτσουν πάνω του σημείου για να διώξουν, να σπρώξουν τόσο απροπίνα και τα υπόλοιπα της υπόλοιπας μεγάλης ανάμεσα ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Αυτή την ώρα βρίσκονται διαδισμένα άτομα κοντά στα μοναρχία της Βουλής στην πρόσωψη με τον Εθνικό Κύπρο και αυτή την ώρα ακολουθούν τις αστυνομικές δυνάμεις τους χρόνους τον κόσμο τα μέσα τέλους διαδηλωτών κάτσουν φύρνα στο Ολυμπίνο Βιός. Αυτή είναι η κατάσταση που θα βγει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Να πούμε ότι ήταν ογκώδη τα συλλαλητήρια κατά της επίσκεψης Μέρκελ στην Αθήνα. Πάνω από 80.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με τα συνδικάτα. Ελπίζω και εύχομαι ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ, δήλωσε η Άγγελα Μέρκελ στη συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή της με τον Αντώνη Σαμαρά. Η Γερμανίδα Καγκελάριος πρόσθεσε ότι έχουν επιτευχθεί πολλά, ωστόσο πρέπει να γίνουν περισσότερα. Χαρακτήρισε σημαντική την εκταμείευση της επόμενης δόσης και επεσήμανε ότι αναμένει την έκθεση της Τρόικας. Τόνισε: δεν είμαι δασκάλα για να δώσω βαθμούς, ήρθα για να κατανοήσω τα προβλήματα της χώρας και να τη βοηθήσω στο δύσκολο δρόμο της. Η κυρία Μέρκελ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία Ελλάδος-Γερμανίας για μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον τομέα της υγείας. Η παρουσία της κυρίας Μέρκελ εδώ σπάει τη διεθνή απομόνωση που είχαμε μέχρι σήμερα λόγω και των δικών μας λαθών, είπε ο Αντώνης Σαμαράς και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Ο ελληνικός λαός ματώνει, αλλά είναι αποφασισμένος να παραμείνει η χώρα στο ευρώ και να κερδίσει το στίχημα της ανταγωνιστικότητας, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Δακρυγόνα και συμπλοκές και στο Παρίσι. Οι αστυνομικές δυνάμεις απόθυσαν διαδηλωτές έξω από έκθεση αυτοκινήτων στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα πραγματοποιούνται διαδηλώσεις για την απώλεια θέσεων εργασίας στη στιγμή που η ανεργία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 1999. Το αργότερο το Νοέμβριο η εκταμείευση της επόμενης δόσης των 31,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα δήλωσε σήμερα όλη η ΡΕΝ. Ο αρμόδιος επίτροπος τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποίησης και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πριν από την έκθεση της Τρόικας. Η επίσκεψη της καγκελαρίου καταδεικνύει ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη, ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας Ρέσλερ. Ναι, μεν αλλά και από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Μάριο Ντράγκη είπε ότι η πρόοδος στον τομέα των μεταρρυθμίσεων είναι σημαντική, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Την ίδια ώρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεωρεί επιταχύρωτες προβλέψεις του για την ελληνική οικονομία και εκτιμά ότι η βιωσιμότητα του χρέους είναι εκτός στόχων. Στην εξαμηνιαία έκθεσή του, υπολογίζει ότι φέτος το ελληνικό χρέος θα υπερβεί το 170% και το 181% το 2013. Διαβλέπει ύφεση 6% και έλλειμμα 7,5% φέτος και ανεργία 25,4% το 2013. Τέλος, θεωρεί ότι ούτε η Ισπανία θα πετύχει τους στόχους για το έλλειμμα το 2012 και το 2013. Στην Αθήνα αύριο, Αχμέντα Βούντογλου, στο επίκεντρο της επίσκεψης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, η προετοιμασία της Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας που θα διεξαχθεί στη γειτονική χώρα το 2013. Έλληνο-τουρκικές σχέσεις, Συρία και μεταναστευτικό στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει με τον Έλληνα ομόλογό του Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή την κατάργηση του κοινωνικού πόρου για το επικουρικό ταμείο των πρατηριούχων υγρών καυσίμων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την κατάργηση όλων των κοινωνικών πόρων. Όπως είπε ο Γιάννης Βρούτσης, το ασφαλιστικό σύστημα εισραίων 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τους κοινωνικούς πόρους. Αύριο οι βενζινοπόλες, ένδειξη διαμαρτυρίας, θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. Στο διεθνή χώρο το βραβείο Νομπέλ Φυσικής κέρδισαν ο Γάλλος Έζα Ρος και ο Αμερικανός Ντέιβιντ Ουάινλαντ επειδή βρήκαν τρόπο να μετρούν κβαντικά σωματίδια χωρίς να τα καταστρέφουν, κάτι που οι ερευνητές θεωρούσαν αδύνατο. Η εργασία τους μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή ενός νέου είδους εξαιρετικά γρήγορου ηλεκτρονικού υπολογιστή βασισμένου στην κβαντική φυσική. Τοπικές βροχές αύριο, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια της χώρας, με σποραδικές βροχές κατά τόπους έντονες. Στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη και 21 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 26 στα νησιά του Αιγαίου. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις και οι συνεντεύξεις στο σταθμό μας, στην ιστοσελίδα www.α989.com. Τίτλοι ειδήσεων από τον Α989 στις 5.30.
www.α989.com. Ακούστε μας κάνοντας κλικ.
Πρέπει να γίνει πάσα, περνάει! Πέναλτι!
Πέναλτι! Το κλήριξε! Πέναλτι!
Πού είναι! Στο κούρι, ρε! Του κούρι!
Πού πήγε!
Γκολ! Διαμητέ!
Η απόλαυση αρχίζει με Lux Cola και μπάλα. Luxaro Cola. Luxaro Pro 2013. Lux Cola. Επίσημος χορηγός Pro Evolution Soccer 2013.
Θα κάνουμε ένα barbecue. Γυναίκα, φέρε προσάναμα. Ξυλαράκια, εφημερίδες, ό,τι βρεις. Α, φέρε και αυτά τα χρήματα από το πορτοφόλι μου.
Επειδή τα χρήματα δεν είναι για πέταμα, έλα στη MyDirect. Στη MyDirect έχεις ασφάλεια αυτοκινήτου από 136 ευρώ το εξάμηνο με πλούσιες καλύψεις και παροχές για τις δικές σου ανάγκες. Μπες στο mydirect.gr και άλλαξε τώρα την ασφάλειά σου ή τηλεφώνησέ μας. MyDirect. Δίνεις λίγα, παίρνεις πολλά. Παράδειγμα τιμολόγησης για Opel Corsa 1000 κυβικών με λιγότερες από 3 ζημιές τα τελευταία 5 χρόνια και οδηγό ηλικίας 40 χρονών.
Das sowas von sowas kommt. Kriegsversieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen. Hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen.
Εδώ λοιπόν στον Α989 Men and Speed, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαστε ήδη 14 λεπτά μετά τις 5 και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 με πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Μαζί μου είναι ο Τάξο Τρακουσέλης. Συζητούσαμε και νωρίτερα, αγαπητέ συνάδελφε, φίλε.
Ναι, κύριε συνάδελφε.
Για την προσπάθεια του Φίλιξ Μπαουμγκάρνερ.
Η ναι, οποία. Στατόσφαιρα.
Ναι.
Πέταξε.
Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
Δεν πέταξε.
Ωραία ερώτηση. Λοιπόν,
πήδηξε.
Να σε βάλω. Όχι.
Δεν πήδηξε.
Όχι. Θα σε βάλω λίγο στη διαδικασία για να καταλάβει τι ζούμε.
Μας λέει ότι θα πηδήξει πάρα πολύ καιρό τώρα.
Τον Αύγουστο.
Όλο να πηδήξει.
Ράισε η κάψουλα.
Α, τώρα. Όχι παλιά.
Τον Αύγουστο.
Ναι.
Δόθηκε μια νέα ημερομηνία για χθες. Οι ισχυροί άνεμοι όμως στην περιοχή του Νέου Μεξικού δεν επέτρεπαν την απογείωση του αερόστατου, το οποίο επειδή είναι πολύ ειδικές συνθήκες και είναι τόσο λεπτό, δεν μπορεί να φανταστείς πόσο λεπτό.
Λεπτό, ε.
Ναι, πιο λεπτό από τσιγαρόχαρτο.
Ναι.
Ούτως ώστε να μπορέσει να ανεβεί τόσο ψηλά.
Σωστό.
Και βέβαια την κάψουλα που μεταφέρει. Για άνεμοι λοιπόν πρέπει να τον μεταφέρουν. Η κάψουλα πρέπει να πάει σε συγκεκριμένο σημείο. Ο άνεμος θα τον διώξει. Από εκεί μπορεί να σκίσει το πάνελ.
Δηλαδή πρέπει να φυσάει καθόλου.
Να έχει καλές συνθήκες.
Μάλιστα. Και, αλλά σήμερα δεν
και
είναι.
Και τώρα τον έχουν στο περίμενε. Κάθε εκεί και περιμένει.
Να πέσουν οι άνεμοι.
Ναι.
Και άμα την ώρα που πέφτει αυξηθούν οι άνεμοι.
Δεν τον ενδιαφέρει στην πτώση, τον ενδιαφέρει στην άνοδο.
Α, μάλιστα.
Όσο περνάει η ώρα θα σου πω και άλλες λεπτομέρειες. Πάμε προς το παρόν να μιλήσουμε με τον κύριο Νταλό, επιστημονικό σύμβουλο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ξυλίας και καθηγητή του στο ΤΕΙ Καρδίτσας.
Γεια σας.
Καλώς απόγευμα.
Γεια
σας.
Τι γίνεται αυτή την εποχή πλέον? Οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το ξύλο ως πηγή ενέργειας για τη θέρμανση, θα πρέπει να το αγοράζουν πλέον με το κυβικό και όχι με το κιλό ή με τον τόνο?
Ανοίγεται πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Πραγματικά το ξύλο έχει βρεθεί στο προσκήνιο αυτόν τον καιρό χάρη στους φόρους που έχουν ανέβει υπερβολικά στο πετρέλαιο καύσης, φτάνοντας τελικά έτσι όπως ανακοινώθηκε σε πολύ ψηλά επίπεδα, κοντά στα 1.400 ευρώ τόνος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μία από τις διεξόδους που εμφανίζονται είναι το ξύλο με διάφορες μορφές του.
Ναι, είτε αφορά στο πέλετ, είτε αφορά στο ξύλο. Κύριε καθηγητά,
πριν. Το πέλετ, είτε το ξύλο, είτε και την πριγκέτα.
Ναι, πριν να προχωρήσετε στην ανάλυση αυτού που σας ρώτησα, δώστε μας να καταλάβουμε κάτι. Εάν ανάγουμε την θερμογόνο ικανότητα του ξύλου σε ευρώ, τι διαφορά έχουμε σε σχέση με το πετρέλαιο?
Εδώ θα πρέπει να αντιστοιχίσουμε τους 2 τόνους πέλετ, που βγαίνει πιο εύκολα έτσι, με τον τόνο πετρελαίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η θερμογόνος δύναμη ουσιαστικά θα πρέπει να διπλασιάσουμε την τιμή του ενός τόνου πετρελαίου για να πάρουμε την τιμή αντίστοιχα που θα είχαμε στο πετρέλαιο.
Δηλαδή ένας τόνος πετρελαίου, 2 τόνοι πέλετ.
Ακριβώς. Ουσιαστικά λοιπόν για να μιλήσουμε έτσι και με εμπορικές αξίες για να καταλάβουν και οι ακροατές μας πόσο φθηνή είναι αυτή η διέξοδος, αυτή τη στιγμή χρονικά η τιμή τόνου πέλετ, έτσι θα δώσω ένα εύρος περίπου, γιατί και αυτό εξαρτάται από την περιοχή όπου το αγοράζουμε και την ποιότητά του, εδώ είναι κάτι βασικό, θα την βάλω σε μια μέση τιμή περίπου στα 300 ευρώ τον τόνο, τελική τιμή κτήσης για τον καταναλωτή, που σημαίνει ότι με 600 ευρώ περίπου μπορεί κανείς να αντικαταστήσει ένα τόνο πετρελαίου.
Να αντικαταστήσει 1.400 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια οικονομία 50-60%.
Ακριβώς.
Πολύ μεγάλη διαφορά.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Υπήρξε ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά τα ξύλα, τα οποία όλοι οι επιτίδοι τα βρέχανε για να φουσκώνουν, να βαραίνουν και να τα πουλάνε με το κιλό πιο ακριβά. Θέλοντας να προστατεύσει τον καταναλωτή, το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει τώρα με το κυβικό. Εδώ τι γίνεται? Καταρχάς ξέρω πολλούς συμπολίτες μας, όσο και αν αυτό κύριε καθηγητά σας φανεί περίεργο, οι οποίοι λένε: και πώς ξέρω εγώ πόσο είναι ένα κυβικό μέτρο? Όταν τους λες ότι είναι ένα κύβος με πλευρά ενός μέτρου, σε κοιτάνε λίγο περίεργα.
Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Έχουμε συνηθίσει εξάλλου στη χώρα μας σε αυτή τα χαμηλή ποιότητα ξύλα, αυτά που προσφέρονται για κάψη κατά κύριο λόγο, να τα χειριζόμαστε με τον τόνο. Εδώ όμως πολύ σωστά είπατε, κάποιοι επιτίδη προσπαθώντας να αυξήσουν υπερβολικά το κέρδος τους, φρόντισαν ή να τα βρέχουν ή να τα πουλάνε με πολύ υψηλή υγρασία. Γιατί ξέρετε ότι όταν κόβεται ένα ξύλο, η υγρασία του είναι αρκετά υψηλή. Αποτέλεσμα αυτό είναι τελικά να μην αγοράζουμε καυσόξυλο, να αγοράζουμε νερό. Το οποίο επιπρόσθετα θα χρειαστεί πρόσθετη ενέργεια για να εξατμιστεί. Άρα λοιπόν και οι απολαυές μας θερμικά είναι πολύ μικρότερες.
Ναι, και είχαμε και το άλλο φαινόμενο να βλέπουμε ιδιαίτερα στα ανατολικά προάστια, στην Αθήνα, στην Αττική το χειμώνα, ένα τεράστιο σύννεφο να καλύπτει όλη την περιοχή ακριβώς γιατί καίγονταν υγρά ξύλα.
Δεν γινόταν πολύ σωστά η καύση τους όπως θα έπρεπε να γίνεται, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουμε και το περιβάλλον. Εδώ η διέξοδος βέβαια του το τμήμα μας προτείνει, είναι εκτός από αυτή που προτείνεται το Υπουργείο, η οποία είναι ομολογουμένως λίγο δύσχεστη, παρόλο που βρίσκει μια ευρωπαϊκή εφαρμογή, είναι να γίνεται έλεγχο σωστά της υγρασίας του ξύλου με κάποια υγρόμετρα που έχουμε, ώστε τελικά να απομακρύνουμε είτε στο βάρος είτε στην τιμή, όπως θέλετε πείτε το, το βάρος του νερού που υπάρχει.
Αυτό θα έπρεπε να γράφεται και στο τιμολόγιο κανονικά, σε έναν κόσμο ηθικό αγγελικά πλασμένο, έτσι.
Πολύ σωστά.
Ποιο τιμολόγιο.
Ακόμα πιο σωστά.
Λοιπόν, τώρα βέβαια και η χρήση του κυβικού μέτρου, και εδώ θα εμφανιστούν δυστυχώς κάποια προβλήματα, γιατί εδώ έχει να κάνει με τη σωστή σύμβαξη του ξύλου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, που επίσης θα πρέπει να πούμε ότι και αυτή να επηρεάζεται κατά τη λιγότερο βέβαια από την υγρασία του ξύλου, που όπως υπόθηκε και από εσάς, διωγγώνεται από την υγρασία.
Μάλιστα. Ωραία, δηλαδή για να καταλάβω, γιατί να βγάλουμε την περίληψη όλα αυτά. Ψωνίζω με κυβικό μέτρο.
Ναι, ψωνίζεις με όγκο και όχι με βάρος. Να σου πω εγώ την κατάληξη αυτού του θέματος. Βάλεμε να το πας στο...
Καλύτερα να μπούμε στη διαδικασία μέτρησης της υγρασίας, που είναι πολύ εύκολη με υγρόμετρα, οπότε το πρόβλημα να συνεχίζει να εξαλειφθεί.
Να εξαλειφθεί, ωραίο είναι.
Με τα κιλά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται με τον όγκο.
Θα μου πει εμένα, θα μου βάλει ένα κουβά. Θα μου πει αυτό είναι τόσο τραγούδι.
Όχι, ένα κυβικό μέτρο, ρε παιδί μου. Θα κάνει μια συσκευασία. Ξέρεις ποιο είναι το παιχνίδι. Πας εσύ με κεκτημένη ταχύτητα. Γιατί σαν καταναλωτής δεν έχεις, όχι εσύ προσωπικά, τη συνείδηση του τι ακριβώς συμβαίνει. Και λες, βάλαμε ένα τονοξύλα. Έλα, αδερφέ, σου λέει. Θα σου βάλω ένα κυβικό. Το ίδιο είναι.
Δεν είναι το ίδιο.
Πώς δεν είναι. 600 κιλά θα βγει το κυβικό. Ναι, και ανάλογα και το ξύλο.
Να από το είδος του ξύλου και την υγρασία του.
Ναι, έτσι. Και
με τρόπο σύμβαξη πάλι. Έτσι.
Αυτό. Άμα μου έχει μένει ένα ξύλο.
Αν μια πυκνή σύμβαξη υπάρχει, τότε φυσικά η ποσότητα του ξύλου που θα αγοράσουμε θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν που δεν υπάρχει πυκνή σύμβαξη.
Όχι, νομίζω θα πέσουν πολλές φάπες.
Και το
εδώ όμως νομίζω ότι η λύση δεν είναι μόνο σε αυτό. Η σωστή λύση, γιατί ειλικρινά να μιλήσουμε, ο τρόπος καύσης του ξύλου είτε στο τζάκι είτε στη σόμπα τελικά μας βοηθάει να απολαύουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειας του ξύλου. Θα μου επιτρέψει, ήμουν πριν από λίγες μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για αυτό το θέμα.
Ναι.
Εκεί πραγματικά το πρόβλημα έχει τεθεί στη βάση του, ότι τελικά με τον μη σωστό τρόπο χειρισμού καύσης του ξύλου απολαμβάνουμε ένα ποσοστό πολύ μικρότερο.
Ναι, τον καπνό ζεσταίνουμε και την καμινάδα, κύριε καθηγητά. Να τα λέμε απλά τα πράγματα. Ζεσταίνουμε τον καπνό, την καμινάδα και το περιβάλλον.
Τι πρέπει να κάνω εγώ.
Αντίθεση λοιπόν με τη σωστή χρήση, η οποία οδηγείται με τη χρήση των πέλετ και τη μπρικέτα, όπου εδώ η υγρασία των πέλετ και τη μπρικέτα είναι πολύ κάτω από το 10%, γεγονός που σημαίνει ότι κάνετε πολύ καλύτερη καύση. Οι διάφορες συσκευές μπορούν να μας δώσουν απόδοση έως και 95%, που 20-25% και που 95%. Καταλαβαίνετε ότι εδώ αρχίζουν να γίνονται τα πράγματα πολύ καλύτερα. Και φυσικά η τιμή κτίσης του, τελικά των πέλετ και της μπρικέτας, τα οποία υπόκεινται σε συνεχούς ελέγχους και υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές που τα διέπουν, μας κάνουν να έχουμε την καλύτερη δυνατή χρήση αυτού του πολυκινητικού πυροδοξίδου.
Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι. Τα ξύλα, τα οποία βλέπουμε στα μαγαζιά που τα πουλάνε, στους χώρους που τα πουλάνε, είναι ελληνικά.
Τότε πρέπει να πούμε την αλήθεια ότι γενικά η παραγωγή της Ελλάδας σε καυσόξυλα είναι πάρα πολύ μικρή. Τελικά λοιπόν οι μεγάλες ποσότητες, για να μην μπούμε στη διαδικασία να το ποσοτικοποιήσουν απόλυτα, είναι εισαγωγής. Οι χώρες λοιπόν που αυτή τη στιγμή εκτιμούν το δασικό τους πλούτο είναι ληστικώς οι όμορες χώρες της Βουλγαρίας, οι όμορες χώρες της Αλβανίας, τα οποία εισάγουν κατά κόρον αυτά τα ξύλα, εισάγουν τα ξύλα αυτά και τα εισάγουν στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Εντάξει, και το ξύλο κάποια στιγμή τελειώνει βέβαια.
Εδώ θα είμαι κάθετος απέναντί σας, αντίθετα κάθετος απέναντί σας, ναι. Γενικά το ξύλο είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και φυσικά μπορούμε να φυτέψουμε, μπορούμε να αναπαράγουμε, αν θέλετε, αυτή την πηγή, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα καύσιμα, όπως είναι το πετρέλαιο, όπως είναι τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία ενώ υπάρχει αποθηκευμένο διοξίδιο το άνθρακα, εμείς την καύση του το ξαναβγάζουμε στο περιβάλλον με την μόλυνση που υπάρχει, σε αντίθεση με την καύση του ξύλου, το οποίο και των πελετ και της μπρικέτας, των παραγόγων αυτού του ξύλου, τα οποία ουσιαστικά, εάν γίνεται μια λελογισμένη χρήση και επαναφορά με επαναφύτευση των δέντρων σε όλα αυτά τα πράγματα, το ισοζύγιο του διοξιδίου θα παραμείνει μικρό.
Παραμείνει μικρό, ναι.
Είναι μικρό.
Να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση. Βεβαίως δεν ξέρω, θα το γνωρίζετε το θέμα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε πάνω σε αυτό κάτι. Οι περισσότεροι που έχουν τζάκια δεν έχουν τα ενεργειακά τζάκια τα λεγόμενα, έχουν απλό τζάκι. Λοιπόν, ναι. Έχουν βγει κάποιες, να το πω, ένα σύστημα σωληνώσεων, το οποίο τοποθετείται μέσα στο τζάκι. Και υπόσχεται αυτό ότι με μια ειδική έτσι παροχή που τραβάει τον αέρα εξωτερικά από το τζάκι, να ζεσταίνει τον αέρα και να το στέλνει πάλι έξω. Το γνωρίζετε αυτό το σύστημα? Έχει γύρω στα 300-350. Είναι αποτελεσματικό.
Επιπρόσθετα, βέβαια, δεν εξαρτάται από το είδος της κατασκευής που υπάρχει. Mm-hmm. Εδώ επιπρόσθετα, η όλη η κατασκευή προσπαθεί να πάγει μέρος της απώλειας της ενέργειας. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τελικά ζεσταίνουμε τον αέρα και ζεσταίνουμε
το περιβάλλον.
Ναι. Να πάγει ένα ποσοστό ενέργειας και να μας το δώσει με τη μορφή ζεστού αέρα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι και τόσο μεγάλη η αποδοτικότητα αυτών των συστημάτων. Σίγουρα όμως είναι χρήσιμα.
Ναι, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, για να το κλείσω αυτό, είναι όσο στρίβουμε τον καπνό, τόσο πέφτει η απόδοση του τζάκι όσο τον βάζουμε να κάνει οποιαδήποτε στροφή, η κούρμπα ή η καμινάδα του. Πλην κλείσουμε, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έναν έμπορο καυσόξυλο, τον κύριο Ιορδάνη Μποζατζή, που θα βάλω σε λίγο στην κουβέντα. Εμείς εδώ, σαν εκπομπή, λέμε, κάνοντας κάποιες ενεργειακές αναγωγές με βάση το ευρώ, δηλαδή ένα ευρώ, πόσες κιλοβατόρες παίρνω τελικά. Λέμε ότι το υγραέριο και το ρεύμα, σε οικιακό τιμολόγιο κάτω από 2.000 κιλοβάτ, είναι οι πιο συμφέρουσες πηγές ενέργειας αυτή τη στιγμή για να ζεσταθεί κανείς. Εσείς πού θεωρείτε ότι βρίσκεται το ξύλο σε σχέση με, δηλαδή, ας πούμε, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο και τα παραγωγά του, το υγραέριο, το ρεύμα κάτω από 2.000 κιλοβάτ, ξαναλέω, δηλαδή με 7 ή 15 λεπτά κιλοβατόρα, να μιλάμε με νυχτερινό ή ημερήσιο τιμολόγιο.
Αν τελικά πάρουμε κάποια συσκευή η οποία να καίει πέλετ ή μπρικέτα, ώστε να έχουμε την ενεργειακή απόδοση που σας είπα, η οποία να είναι πάνω από 93%, τότε φυσικά το ξύλο βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερη οικονομική θέση σε σχέση με τα πράγματα φαρδέντα. Μην ξεχνάτε ότι η σχέση της τιμής του αερίου είναι πάντα σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου.
Ναι, 20% είναι η διαφορά του.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ το ξύλο με τη μορφή που σας είπα, τον πέλετ και τις μπρικέτες, για να έχουμε τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πολύ οικονομικότερη λύση από όλα τα προηγούμενα που προαναφέρατε. Εδώ όμως να τονίσουμε κάτι, ότι όπως τα ξύλα αναφέρατε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, το ίδιο υπάρχουν και στα πέλετ από τη στιγμή και τις μπρικέτες. Από τη στιγμή που ο κόσμος είδε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, δυστυχώς και στην κάθε γωνία
να απολούνται. Να απολούνται και με τι τρόπο.
Ναι. Εδώ λοιπόν εγώ θα παροτρύνω όλους τους αγοραστές να παίρνουν από πραγματικά εμπόρους, ανθρώπους που σωστά διακινούν αυτές τις ποσότητες των προϊόντων αυτών, έτσι, και να μην μπαίνουν στη διαδικασία. Να αγοράζουν από ξυλοτερικά λοιπόν αυτά τα προϊόντα και να είναι πιστοποιημένα ώστε να έχουν τη μέγιστη απόδοση. Γιατί εκτός από τα πέλετ τα οποία κυκλοφορούν, τα οποία στα σωστά είναι τα wood pellets, οι πελέτες ξύλου, υπάρχουν
από
και πριονίδι. Τα άγκρο
πέλετ,
από πριονίδι ξύλου, υπάρχουν και τα άγκρο πέλετ, τα οποία βασίζονται σε συσσωματώματα από υπολείμματα γεωργικών καταναλώσεων, από προϊόντων, τα οποία δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι.
Δεν έχουν την απόδοση του άλλου.
Αλλά επιπρόσθετα μπορούν να τις καταστρέψουν τη συσκευή εξαιτίας της πολύ μεγάλης τέφρας που περιέχουν, της τάχτης που έχουν.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Νταλός, λοιπόν, επιστημονικός σύμβουλος Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλίας και καθηγητής ΤΕΗ Καρδίτσας, σε διαφημίσεις. Τον κύριο Μποζατζίδη.
Του ζητάμε συγγνώμη. Καλό απόγευμα. Δώστε μας λίγη ώρα και ερχόμαστε σε εσάς.
Μετά τους τίτλους σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο για να συζητήσουμε έτσι με άνεση.
www.α989.com. Ακούστε μας κάνοντας κλικ.
Η νέα BMW σειρά 1 έρχεται με όλη τη δύναμη, τις επιδόσεις και την τεχνολογία που περιμένατε. Τώρα έρχεται και με τιμή που σίγουρα δεν περιμένατε. Υποδεχτείτε τη νέα BMW 114i με κινητήρα Twin Power Turbo, πρωτοποριακή τεχνολογία Efficient Dynamics και λειτουργία Eco Pro Mode για υψηλότερη απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση. Τώρα από 19.400 ευρώ με απόσυρση ή με δόση από 187 ευρώ με το πρόγραμμα 3G Drive της BMW Financial Services.
Πού είναι η πορτούλα που θέλετε να ανοίξουμε?
Δεν σας θέλω για την πόρτα.
Αλλά
θέλω να μου δώσετε το κλειδί της επιτυχίας.
Κλειδαρά φωνάξατε, μαντάμ, όχι χαρτορίχτρα.
Ναι, Έλεγα μήπως μπορείτε να μου φτιάξετε ένα.
Κλειδιά απλά, ασφαλείας, θωρακισμένων, immobilizer. Σε επιτυχίας δεν έχω κάτι. Δοκιμάστε το χρηματοκιβώτιο στο Regency Casino Montparnasse.
Βρες το κλειδί της επιτυχίας στο Regency Casino Montparnasse. Παίξε το νέο παιχνίδι χρηματοκιβώτιο και άνοιξε πόρτες σε κέρδη έως 10.000 ευρώ. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα.
Υπάρχει αντίδοτο στην κρίση. Υπάρχει αντίδραση στην κρίση. Υπάρχει η Γιάφκα. Στον Α989 κάθε μέρα οι ακροατές βρίσκουν το καταφύγιο τους σε μια ραδιοφωνική συνωμοσία. Αναζητούν απαντήσεις, καταγγέλουν, καταθέτουν προβληματισμούς, ασκούν ποιοτικό χιούμορ. Στη Γιάφκα οι ακροατές έχουν δύναμη. Κάθε μέρα στις 11 το πρωί με το Σπύρο Χαριτάτο στο νέο πρόγραμμα του Α989.
Λοιπόν, δευτερόλεπτα πριν τις 5.30 να πούμε για τους χορηγούς μας. Την BMW 114i που είναι εδώ κοντά μας όλο αυτό το δίωρο, με το νέο Twin Power Turbo κινητήρα με τους 102 ύπους, 1,6 λίτρων κινητήρας, ένας πολύ οικονομικός κινητήρας. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που δίνει η BMW, η μέση κατανάλωση στα 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ένα αυτοκίνητο που διατίθεται τόσο σε τρίθυρη έκδοση όσο και σε πεντάθυρη, τόσο με εξάρι μηχανικό κυβότιο, όσο και με αυτόματο, με το γνωστό οκτάρι αυτόματο. Η BMW 114, την οποία σήμερα μπορείτε να αποκτήσετε με 19.400 ευρώ τιμή με την απόσυρση, είναι μια τιμή η οποία θα τρέχει για λίγες ημέρες λόγω του λανσαρίσματος του μοντέλου και με ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο και αυτό μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Είναι μέσω της BMW Financial Services, το πρόγραμμα 3G Drive της BMW Financial Services, από 187 ευρώ το μήνα. Δείτε τη σήμερα κιόλας στο δίκτυο επίσημων εμπόρων της BMW.
Ο φίλος 140 μας ρωτάει για το Levita Ιόντων. Δεν το γνωρίζω το θέμα.
Ωραίο, θα το δούμε.
Δεν το γνωρίζω το θέμα. Θα επανέλθω με πλήρες
ρεπορτάζ. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, αλλά πολύ ακριβό. Θα το δούμε.
Ο Λάπας ο Βασίλης. Τάκη, δεν χρησιμοποιείς τον αέρα μέσα από το τζάκι με τον καπνό, αλλά τον αέρα που περιβάλλει την καπνοδόχο. Ναι, ο αέρας του δωματίου. Άλλο είπα, Βασίλη.
Όχι, περίμενε, μισό λεπτάκι. Το σύστημα, Βασίλη, και αυτό που είπες ισχύει.
Ζεσταίνει τον αέρα του δωματίου.
Υπάρχει μοτεράκι.
Περιφερειακά, εξωτερικά, με ομόκεντρο δακτήλιο στην καμινάδα.
Ναι,
αυτό
υπάρχει
κάνει.
Μοτεράκι. Το οποίο τοποθετείται έξω από το τζάκι.
Ακριβώς, τραβάει τον αέρα δηλαδή. Και στον ξαναβγάζει ζεστό.
Και το μπράβο, αυτό.
Ναι.
Και το,
εδώ,
ο ζεστός αέρας βγαίνει από σωλήνες. Από σωλήνες.
Ναι, αυτές οι σωλήνες λοιπόν, και εκεί αυτό θέλω να πω, θα χρειαστεί να κάνεις κάποια κούρμπα για να σε βολέψει όλη αυτή η διαδικασία.
Γιατί? Ακούρμπα, ναι, βέβαια.
Ακούρμπα
ναι,
στην καμινάδα.
Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Είναι έτσι η τεχνική, είναι έτσι η μορφή τους, το σχήμα τους, που βάζεις εκεί ανάμεσα τα ξύλα. Ναι. Όπως αντί να βάλεις μια σχάρα κάτω.
Κράτα τη βασική αρχή αυτή που λέω ότι οτιδήποτε κάνεις τον καπνό να στρίβει, πέφτει η απόδοση. Και ναι, σημαντικά. Ναι. Οπουδήποτε ο καπνός αναγκαστεί στην έξοδο, το ιδανικό τζάκι ποιο είναι, αυτό το οποίο βγαίνει ευθεία.
Ναι.
Επάνω. Και να δημιουργούνται συνθήκες υποπίεσης, διαφοράς πίεσης ανάμεσα στην, ούτως ώστε ο αέρας του σπιτιού να σπρώχνει να βγει προς τα έξω.
Πρέπει να αποφασίσουμε.
Οτιδήποτε κάνεις εκεί, δημιουργούνται φαινόμενα διαφοράς πίεσης, οι οποίοι είναι ακριβώς.
Πρέπει να αποφασίσουμε γιατί το θέλουμε το τζάκι. Το θέλουμε για να ζεσταθούμε, το θέλουμε για εικόνα, γιατί μας χαλαρώνει.
Σκεφτόμουν και μου έρχεται να γελάσω.
Συγγνώμη, άμα το έχουμε φτιάξει για εικόνα το τζάκι και αργότερα το χρησιμοποιήσουμε για να ζεσταθούμε, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει από την αρχή της κατασκευής να κάνεις ένα ενεργειακό
τζάκι. Χωριού, ναι, μου ακούγονται και έχοντας ζήσει τις εικόνες προτού το πετρέλαιο και τα συστήματα θέρμανσης κυριαρχήσουν στη ζωή, μου ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, έτσι. Το τζάκ ήταν ο χώρος που μαζευόταν όλη η οικογένεια το βράδυ το χειμώνα.
Βάζονταν και το κοκορέτσι από πάνω.
Υπήρχε ένα, όχι, δεν βάζαν κοκορέτσι.
Κάστανε.
Πιθανόν. Ναι. Υπήρχε λοιπόν ένα δωμάτιο το οποίο ζεσθενόταν από το τζάκι.
Ναι. Και μετά, άλλοι κουβέρτες.
Όχι. Και μετά, όταν το βράδυ αποφάσισες ότι θες να κοιμηθείς,
ναι,
δάγκωνες την ταυτότητά σου, έκανες το σταυρό σου, άνοιγες την πόρτα, έμπαινες στο ποτάμι
την
του προβιά. Πήγαινες κάτω, απαγορευόταν το σεντόνι, κουβέρτα στην κουβέρτα, έτσι για να λέμε, ή γιάμπολη στη γιάμπολη για να στα πω και όπως τα λέγαμε. Λοιπόν, και έμπαινες μέσα. Και κασάτος, ναι, μέχρι
και
το
όταν
πρωί.
Όταν έπεφταν οι βόμβες, πήρε στο καταφύγιο. Άσε, μα τρελάνε. Πάμε. Διαφημίσουμε
και γυρνάμε.
Αλφα 989.
Δελτίο ειδήσεων από τον Α989 με τη Χαρά Λεμονή. Σε εξέλιξη συνάντηση Μέρκελ Σαμαρά με Έλληνες επιχειρηματίες. Προηγήθηκε